mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yebulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la America. The Voice of America, Wuto Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis America na Studio 17. Josi Bongo Lisungi ya Lionel Gaima na nzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bobomi bwamo keli mibeko chérubin okende na Kinshasa, conseil supérieur ya ba magistrat et sakoli ete mokona bayeba akanisa mi kozala na likambo akangami chérubin okende a molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République akutamaki a bumama na masasi mingi na motuka na ye na tongo ya lelo na Kinshasa.
Inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Aboma, un député national par rapport à ma conviction. Yango, nous sommes dans le peuple congolais, mon bimba, et téléma, ennemi, et loco, anate.
Dans Okatanga, ministre Yante, ya etuka, eye, azali komona nate. Procureur général na cour ya cassation atindela kiye mukanda ya bokangami opona kolumisa mituka mingi mizalaki na makele baike ya misalami ya bokengi balubi ministre yango akimi
ba camion et comme qui déjà na frontière ya Kasumbalé c'est eux qui des Zambie batumisa tu ya agence nationale de renseignement et escorté ba camion wana lisusu na ministère provincial de l'intérieur.
Bomo kolonyonso ya minei ya poso tukulanda bongo linaka na biso munganga na salanini lelo ekozala bongo biyano po na baye bazali na mwankokoso ya kubuta na biyano munganga apesi na Fatuma Kalala Alimasi makambo mayemanso tukulanda yango na mwambulai sima na ntango kasisi katokopesa bino sangu na bokuse. Opposant chérubin Okende ya Ecole Congo Démocratique, procureur général ya cour ya cassation Oyandimi ete molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi abomami ndeko bomama procureur général ya cour ya cassation lobi ete bolukiluki bozali kosalema moto wa yambo akanisa mi kozala kati na bomomi boye atiami maboko na misala mia bokingi pe azali na parquet ya grande instance munduki ya bomomi bozali lukama matatuli maye mazwami mapesi nzela te ya kuyiba penza nani atindaki bubumi boye pe nani abetaki masasi yango bayi misala mia sembo balobi bakangi ba telephone pe ba telephone yango ezali na maloba ekukula kisa penza nani abomaki kasi sengeli kozela bolukiluki bosila maloba maye masakolami na linaka tope likita bureau ya conseil supérieur ya magistrat ezalaki na bapandisa na Kinshasa. Sango ya liwa to ya bubumi bwa chérubin Okende molobeli ya lingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi ya opposition pe ministre ya kala ya transport pe voie ya communication ememi kanda pe maloba mandenge na ndenge ya bayi politique ya Ecole Congo Démocratique pe bayi ya bikolo ya bapa ya chérubin Okende akutamaki ya bumama na masasi mingi kati na mutu kawai na nzela ya poilu kwa pene na sep Congo na Kinshasa. Ikulu Amerika epameli bubumi boye bwa nsomo ya ministre ya kala ya transport ya Ecole Congo Démocratique pe lendi siba konzi ba ekulu eye kumima na lombango bulukiluki boye bulakamaki elobi ambasade ya États-Unis na liyebisi na Twitter. Mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi yalaki kulanda maloba molobeli boye ate na Twitter ete makoki manso makotiama na mosala po ete ekela ya bato ya yauli eye epesa ma etumbu ya makasi penza ba yo opposition lokola Moïse Katumbi Mokonkolo Lingomba Chérubin Okenda zalaki na kati matata ponyo pe Martin Fayulu ba pemeli bobomiboye bokoki kozala ya ntina ya politiki ba susu lokola André Claudel Lubaya na Thomas ya Union européenne na RDC Jean-Marc Châtaignier lokola pe Christophe Mboso Kodia Mpwanga mokambi ya Assemblée nationale pe Mangomba masusu ba makoki mabomoto na bato basu sou basengi bulukiluki ya malonga bo salema na mibutu kumotoba na moko Chérubin Okenda azalaki mo kelimi bekupe avokato mosambeli ba episkopo ya katoliko na likitana bango senko bango bakundoli ete bobumi boye bo salami tango ba iki balingumba ya Moïse Katumbi lokola Chérubin Okenda azalaka bango bakangami ba episkopo ya katoliko ba pek ba kebisi Kuna bubulu ya maloba ya bubangisi mabaye baike bazali na mangomba bayi bazali na bokonzi bazali kosalaka basengi bokengi bozungi sama na mboka bakeli mibeko pe bango pe batomboli mongongo lobi na mpokwa lingumba le aye ensemble pour la république li betaki mbela na ba réseaux sociaux koloba ete azali komona na te sima na kozala na cour constitutionnelle baike balobi ete amemama nde kumi mama na bato bayeba inte na cour constitutionnelle Moïse Katumbi alobi uta Abidjan na Côte d'Ivoire eti akati mobimbo na ye na kanda pona kozonga na mboka pe koluka ete bulukiliki bwa solo bo salema bato bayike ba lakisi nkanda na bango na balabala na Kinshasa pe batumbaki biloko sima na liwa liye Misala miabu talitu miabu landili basodaba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik mibandili luna Kisangani na chupu isika ndako ya musala ya 3e zone ya bubatili ekolo pe 31e direjon militaire izalaka sango yango epesa mina inspecteur general ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratik major Jerry Bello liboso ya bapandi sango misala miye mitindami na mokonze ekolo Felix Tshisekedi natina ya koyiba penza motango ya basodaba Soda Banso Bazali na Mampinga. Mukambi ya USAID misalami ya États-Unis pona lisungi pona ntombwa apesi lungunya pe matondo na mukambi ya misalami ya lisungi ya ONU UN Relief Martins Griff ndenge abetaki sete na kolobaka ete bo mati bwa motango ya basi pe bilenge bazwami na makasi na bisika bitumba bizali na ekolo Kongo Demokratiko bozali ko bangisa mama Charles ya USAID alobi ete mampinga ma musala ma USAID mazali kosala musala makasi pona kosunga bato basusu po ete bato bazali na mpasi bazwa bobatelami Joe Biden mukonzi ya ekolo Kongo Demokratik azali sika na Finland e pai ya sakuli na bokutani na bapande sango ete Vladimir Putin mukonzi ya Russi asi ya longami na bitumba azali kosala na Ukraine uta enguba mukonzi Helsinki mukonzi ya Amerika alobi azali kolika ete Russi e kondi masika masolo sima na mpinga ma Ukraine kobanda kozungisa bitumba na bibundeli makasi Joe Biden asakuli pe ete Ukraine nde e koti kala mingi te na otan buyukani bwa bikolo bya Atlantic tope ya West. Namasano Afrokan Angola 2023 ba Leopard ba ekolo Congo Démocratique ba leki na demi finale na kolonga ka lelo 74-72 ba D Tigers ya Nigeria na quart de finale ya édition ya mibale ya Momekano Moyi ya Africa ya lisano ya basketball ba Leopard ba zalaki ba lungi ba édition ya Yambo ba ko beta finale mokolo mwamitano mokoya na ba Lyon ya Atlas ya Maroc. Éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 et Kobetama na mboka misato katina yango États-Unis pe Canada. Tirage au sort pona ba groupe pe ba match et salami lelo et ko le Congo Démocratique ezali na groupe B na Sénégal, Mauritanie, Togo, Soudan du Sud. Congo Brazzaville na ngambo ya Ngonde ezali na groupe E na Maroc, Zambie, Tanzanie, Niger pe Érythrée. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bobomi bwa mokeli mibeko Sheribin okende na engumba mokonzi Kinshasa na ekolo Congo Demokratika. Conseil supérieur ya ma magistrat esakoli ete moko na baye bakanisa mi koyeba likambo akangami Sheribin okende molobeli ya lingumba ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République akutamaki lelo na tongo wa bomama na masasi mingi na motuka na ye na Kinshasa. Mingongo mingi mitumbola misi manaliwali etolanda sango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Fanta mpema wanalilodi ya baiki baile basoma kin singa nzinga ya nzoto ya Sheribin Okende mokili mibeko ya opposition ministre ya kala transport pe molobeli ya lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi nzoto ya ye ekutamaki na masasi mingi kati na mutu kaliboso ya garage ya Kinshasa na nzela ya Poalo na esika yango ebele ya bato Bapulusu, na bayi basala kabolu kiluki ya polisi scientifique, bazinga kibisika yango elongo na bayi libota, bapolitiki ya ngambwe belebe basoso, pinzo ye na miso, mingi bazali kolela. Sima ya mwantango, nzoto wa ye ememami na ndako ya malili mpe, motu kawa ye ememami mpe lokola, pona kosabo lukiluki na tina ya koyeba ba nani nde eba bomi ye. Anketi efungwami, pona koyeba na mozino ba nani mpe poni ni ba bomi ye. Mpe ba ili bota politiki Ensemble pour la République. Batali siyete, krimi wana ezali asasina politiki mpe, bazali ko exige anketi ya independante pona koyeba, ba ebasali ya ngopa mbate, ezali ko kokana. Nalo lenge moko ya bobomi ya shebeya o azaki moto ya droit de l'homme na ngambo ya bakele mibeko baike ya opposition ebele penza koleka ntuku mibale baye bakendaki na ndako ya malili bipai wapi nzoto ya Sheribin Okende ebebamaki batalisi nkanda na bango mpe bakani koteleme ya bobomi boye mpe posa na bango ezali ete solo eyebana toyoka moko ya bango Ados Ndombasi.
Ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique Baboma un député national par rapport à ma conviction naïe. Yango, nous sommes dans le peuple congolais mobima. Et telema, enima et loko anate, qu'un représentant du peuple, aboma maloko la moi, est allé inacceptable. Et puis sur la même opposition, pour au sein de la activité, pour te revendiquer, pour te contester ma foi.
Bayi nouvelle société civile congolaise nangamu na bango ba singi na mbula matsari komema pole na bobomi ya ministre ya kaya transport pe voie ya communication pe ba singi enquête e sangi sabato nyoso lokola société civile libota ya mowei mpe bato ya l'état na ntina ya kozabi ya nomisengeli toka mukambi ya nouvelle société civile congolaise tuna chombela
nouvelle société civile congolaise toji mawa mingi na koyoka liwari ya ndekorabiso Sheribin Okende oye zalake minisi ya transport ya kala nde yango pesibiso mawamwa mingi nde tuzali kusenga sikawa na bakozi ya mboka po basalo maso oba koko kumona kuretruve bandekoe babomie pe bako kodefere bango liboso ya justice po etungu ndenge mibeke longobane ekoka kopesa mela bango pe balakisa tina nini babomakiye Azalaki muti ya boboto, asali likambu mabete, obiso, obiso, spaso, tuibi. Tozali kukondane, liwana ye, nalulingi babumeli ye, pe tozali kupesa wa kondeliansi talibote na ye mubimba na mawosi kukwe la bango. Ba kozi amboka basala maso, kona kuretuve ba ibasili kusala likamali ye, pe batinda bango bisika wapi. Osembu ya solo esengeleza. Biso ba ino vya shtesi mito senge te bankete na moka na biso efungwa makame tumona tuzwa ka ya nooba pesa kati ya mgoto senge na mbala oyo. Ba iso shtesi mito baza lakati na komisya ankete ya ngo ba i guverema baza lakati ya komisya ngo ba i fami politiki na ye baza la pe libote na ye baza la kwe tutumona nini lekaki pe nina sala kipwe bako kwa kubuma ye na lulingwa tusengi ankete ya bongu ezal ezal
Mukambi ya ikolo Felix Tshisekedi mpe akaboli mawanalibota ya molebeli ya Ensemble pour la République. République atalisi mpasi na ye elongo na mbula matahi batindi bato na mosala mpona batalisa na polele lolenge nini Sherubin Okende azwi likama ya liwa na talisika buoro simukabie pona veo afri Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Na okatanga ministre yante ya ituka eye azali komona na te o procureur général ya cour ya cassation atindela ki ye mokanda ya bokangami sima na ko fundama na ye pona ko bungisa mituka mingi mezalaki na makele na kati baike ya misala me bokingi balobi ete asili kokima tulanda sango yango uta Lubumbashi na Narval Mabila.
Izala ki mokolo ya mibalende ministre provincial ya interior ya Okatanga Eric Muta akimaki na mboka Okatanga na nzele ya molili na koleka mboka Zambi sima ya kotinda mandat d'amene ya procureur pre de la cour de cassation ba fundiye po na kozala sima ya kobunga ya 120 tonnes ya cuivre ya entreprise Tenke Funguru Mining. Na koluka koyeba, mokonzi ya mboka ya Okatanga Jacques Yabula Katwe ya ABC na VOA Lingala ete bafungoli komisyon ya enquête po na koyanola kobunga ya bakamion trak ya balengo ya cuivre. Bakonzi ya polisi na anonima ba lobi ete ministre provincial akimaki liboso ya kozua mitindo ya kokangaye. Liboso nango, Institut de Recherche en Droits Humains abimisaki mokanda ezo kufunda kuiba ya 120 tonnes ya kuyalengo ya cuivre ya entreprise Tenke Funguru Mining tolanda maître Chiswaka na micro ya VOA Lingala.
Ya solo institut de recherche en droit humain ou organisation abiso et dénoncer makambo wa détournement ya cuivre cathode de cuivre ya société Tenke Funguru Mining to dénoncer kiango na communiqué de presse de lobbying. Ba kamion ya komeki deja na frontière ya Kasumbalé, sezo kende Zambi, ba tumisa tu ya Agence Nationale de Renseignement ere eskorti mba kamion wana lisusu na Ministère Provincial de l'Intérieur kuna pe ba tindi yango na 22e région militaire. Mbe to yo kike, ezala kinde na kati ya 22e région militaire ba kuivro wana ba tiango na ba kamion lisusu e kiso ki wapi ils ont une ressource awa to dénoncer makambo to yoki ministre provincial de l'intérieur akimi a bimina Lubumbashi to yebi soge ke wapi po ba konzimine ne ya kisasa ba bande binda ye po akuyeba likambo nini ele kaki kuna ou institut de recherche a trois mezo yopsenga ezali nde ba konziba tali na makambo yo po ya kokanga batu nyoso oyo bazali la kati ya détournement ya ba minerie, ya ba cuivre, ya ba société, ezali kuna na katanga muneni. Yango institut de recherche de droits humains, ezo encourager recherche, ba enquête ya makambo bo bakangami binyoso. Merci.
Na ingumba Lubumbashi, moto na moto azala version na ye. Sima ya kokima ya ministre provincial Eric Muta. Tolanda, M. Gaspard Mopoyo Amopoyi, président national, ya nouvelle vision Fachi. Azana micro ave wa Lingala.
Kane ba twasurubike akimi. Amiriti akimi la nini? Oh akimi la biloko nini ya secret? Ko akimi la mbo. Aske un ministre intérieur. Ako kimo bongo te. Me chose grave ke to la moki poyi. Ver ine. De la nuit de mardi. Ba ibisifisi ke non. Ministre akiti na 18h. Ya lendi. Akipi. Un ministre provincial à qui on est que ma camoine vraiment est touché. Et quoi ça la ma bonne côté? À qui il a mis? Qui pour ami? Gouverneur, dans ma service, je suis prima service, je suis là au Katanga, Batiki à qui? Mais je remercie la police parce que, Naoki Kebakangi, ma chant, il y a PGM, on va faciliter. On doit avoir ce Bakangi Bango, et pas. Numéro 1 de la police, Colonel Eliouma, a sa maîtrisé Bango. Bango va s'en tuer Bandini, ma kinisien ministre provincial. Ma kamoutouza na nguawa, ezali sigite. Iza ma kamoko, tolingi gouverneur de province, a joué rôle ya ba ilimiti. A joué rôle moko ya pour choisir un ministre provincial, moutoumoko capable. Oh, a pour 5 sabatunyosu, et si kamoko.
Uta Ingumba Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
matondo mingi Narval Mabila wuta Lubumbashi sika ekomi tango yalinaka na biso Munganga na sala nini Munganga akoyenula na Fatuma Kalala Limasi po itali nkokoso ya bayiki bazalaka na yango na mabota pona kumema zemitolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso Munganga.
Incertitude na kati ya mabota na Kongo za li pasi mingi. En tout cas, la union se mingi da toba na balani, toba zvazo vivre ensemble, da yi ki komote za pasi. C'est qui va toujours faire ça, que comme tu as fait, mais ça va pas passer mingi pour tirer le Oyo dans la RDC, dans le Canabiso, la couple mingi, dans la consultation, pour la retourner à l'Isongi, et pas à Munganga pour la Kobota. En tout cas, pour la statistique, le salami dans le Canabiso, il a acquisé 11%, donc, zomi na moko, na lokoto, et dans le bazar, na problème à Kobota. Là, ils ont marqué, ils ont passé 11% de couple, ils ont babali. Ils ont pas ma kobota, pour moi, babali, malibala bien, ils ont vivre ensemble. Mais, ils ont botaté pour l'engue, la chance, l'engue à Munganga, y'a qui Munganga tout le banquier. Ils ont la kobota, ils ont l'engue, ils ont vivre ensemble, ils ont sali à ta 12 mois. Donc, sans azon, ils ont balé, ils ont sali sans auto. Mbala na mbala, bozo salisa ya libatelite, bozo zwaka kubota tende, voma pasyona. Mesko vwana na kongo na biso, eza 12%, donc moko na zomi ya bakuplo wa bali, bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, sote yinto lo bela likambo infertilite, tu sengel na nto pesa nanu definisyon infertilite ango, eza lindenge nini, loko nini esala kate bo determine, bo lo bate kuple oyo, bazali vraiment na likambo ya kubota ndengo uti kolobawana olobiso kyo basali mbula mobimba sanko mibatela sanko sali la eloko kasi zemi ezali kukuta na bazali kozwa zemi te nde wana bomona ko likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so kikolobela biso mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi.
En tout cas, infertilité, il va causer un gâteau salé entre le baki et pas à Banabasi. Ce qui va se taper, va s'aller boule mobimba, va se
Toko landa eteni na biso ya mobimba ya linakalie na 21h30 tope 20h30 na ngonga ya Kinshasa tope si matundu mingi na bino bansu bolanda ki biso matundu mingi na Lionel Gaima na ndeko na biso William sa unzele ya masili toko bakulanda lolaka la Amerika PV walingala ezalaki wabino Eli Isango tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pone du chamibale.